Gepliyer Azatlyk Radiosu. Aňşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 10-njy iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Birleşen Ştatlar we Orta iki ýurdun arasynda bar bolan ýetim meseleleri çözmek boýunça ýokary derejeli gepleşikleri jalandyrýarlar diýilip Döwlet Departamentiniň 11-nji ýylda çap edilen beýanatynda aýdylýar. Bu beýanatyň öňki ýanynda Orta iki baş diplomaty eger Birleşen Ştatlar Orta iki New Yorkdaky we Marylanddaky iki sany diplomatik toplumyny gaýdyp bermese özüniň jogap berjegini aýdyp haýbatatdy. Bu diplomatik kompleksler dekabr aýynda Obamanyň administrasiýasy tarapyndan alynypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň ornbasary Tom Shannon, Orsiýetiň daşary işler ministriniň ornbasary Sergey Ryabkov bilen 17-nji ýulda Washingtonda duruşur. Gepleşiklerde Kreml tarapyndan ileri tutulýan mesele hökmünde ketgidlenen diplomatik jaýlar meselesiniň maslahat edilýänine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrligi Orsiýada Ukrainadaky agressiýasy bilen bagly täze sanksiýalary eglan edenden soň Moskwa Ryabkowyň we Shannonyň arasynda planlaşdyrylan uzunky gepleşigi geçen aýda ýa-da etdirilipdi. New York terleşen jurnalistleri gorumak oyunca komitiyatın hatavatında Ukrayna'nın jurnalist Pavel Sheremet'in öldürülmeyi oyunca derine uytan kıyd edilip, bir yıl çemeti vaxt mundan ozol Kiev'de avtologda koyulan bomba partlamasında bepat olan jurnalistin işi oyunca hiç kimin tutsak edilmenligini ve köp soruların cogapsız galyanlığını belledi. Hatavatta Ukrayna'nın Pavel Sheremet'in öldürülmeyi oyunca geçiren derinevleri boş geçti deyilip belleniyar ve kararsız derinevlerin zerurluğu aydılıp, jurnalistin öldürülmeyinde ortiyetin elinin vardığı varadakı çaklamaları, tasdikleyen subutnamaların berilmenliği ve Ukrayna'nın koşulşan olmağı bilen bağlı maglumatların derinelenliği hakkında havarın bolmanlığı belleniyar. Kuramanın Kiev'de yerleşen havarçası Christopher Miller'in maglumatına göre, köpsanı gıydıklayan subutnamı Ukrayna'nın Elinin bardygyny görkezip näme üçin ýurdun häkimetleriniň Orsiýetiň gatnaşygyny öňe sürýänligi we olaryň täsirli bir ýerini ýaşyrjak bolýan bolmagynyň ähtimallygy hakynda soraq döredýär diýilip bellenýär. Rak keseli boýunça Iranly alym Boston şäheriniň Avrelli keselhanasynda işlemek üçin Birleşen Ştatlara baranda halkara aeroportunda saklandy diýip Bostonyň keselhanasynyň resmileri 11-nji ýulda habar berdi. Bostonyň çağalar keselhanasy alym Mohsen Dehnavinin alymlaryň Birleşen Ştatlara barmagy üçin niýetlenen J1 wizasynyň bolmagyna garamazdan öz aýaly we 3 ýaş çağaty bilen bilelikde aeroportda tutulanlygyny habar berdi. Olar Bostona 10-njy ýulda barýar. 11-nji ýulda Birleşen Ştatlaryň resmileri Dehnavinin maşgalaty bilen bilelikde Irany ýerine barýan uçara mündürülenligini aýtdylar. Bostonyň çağalar keselhanasy bu ýagdaýyň tizden tiz çözüljegine we doktor Dehnavinin we onuň maşgalatynyň boşadylyp Birleşen Ştatlara goý berilmegine ruhsat berilijegine umyt edýär diýip keselhananyň metbuat wekili Rob Graham aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhet gözekçiligi boýunça gullugynyň metbuat wekili Stefani Malin Dehnavi maşgalatynyň tutsak edilmeginiň sebäbiniň prezident Donald Trumpyň esasan musulman ýylatly alty ýurdun şolsanda Iranyň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara tiýahat etmegine gerden wagtlygyň gadagançylygy bilen bagly däldigini aýtdy. Türkmenistan şu ýylyň 1-nji ýarymynda gaz kondensatynyň önümçiligini 5.1% artdyranlygyny ma'lum etdi. 10-njy ýylda ýurdun ýanygyç energi toplumynyň işine baha berilip geçirilen maslahatda eglan edilen resmi sanlara görä, neftiň we gaz kondensatynyň önümçiligi boýunça plan 105.1%, tebigi gazyň önümçiligi boýunça 101.9% derejesinde dolup dur we gazyň eksportynyň möçberi 103.12% artypdyr. Mundan öňkü Türkmenistan gaz kondensatynyň önümçiliginiň şu ýylyň 4 aýynyň dowamında 108.12% artanlygyny may aýynda eglan edipdi. Şeýle-de 10-njy ýylda geçirilen maslahatda Transovgan gaz geçiricisinin kuruluşunun ketkidlenen depkine layıklıkta amala aşırlayanlığı haber verildi. Türkmenistan Transovgan gaz geçirici proyekti arkali Uganistan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı yılda 33 milyard kubometr gaz aktırmağı planlaştırıyor. 2015-ci yılda düğü tutulan umumi bakati 10 milyard Amerikan dolarına beraber gaz geçiricinin kuruluşunun 85%'nin maliyeleştirilmeyi resmi Aşgabat tarafından öz üstüne alındı. Türkmenistan häzirki wagtda TV gazyny diňe hytaýa satýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri